ukama mumba nekuchechi. Ukama mumba nekuchechi. Tereri sekutaura kwandaita muzvirongwa zvakapfuura. Ndakataura ini ndichiti mudzidzisi umwe nemumwe weshoko raMwari ane zvaanonzwa kuda kunyanya kudzidzisa. Inini handidi kumbovanza zviri pachena semuchairi wetarakita. Kana ndichitaura nyaya dzemumba idzi, ndinonyatsonzwa kuzodzwa kwangu kwese naMweya Mutsvene. Ndinonyatsonzwa vachindiremera zvokuti pamwe chete naDhavhidhi ndingataura ini ndichiti rurimi rwangu rwunenge rwaita kuzvigadzirira kuya sekuzvigadzirira kungaite munhu akagadzirira kunyora. Muchirongwa chakapfuura taitarisa zvakare madzimai. Ndikataura zvinhu zvakasiyana-siyana pamusoro pevanhu vechidzimai. Ndakange ndasimudzira kubva mune chimwe chirongwa chandaitaura ini kuti madzimai anogona kutendeutsa varume vavo kuburikidza nekurarama kwavanoita. Muchirongwa chakapfuura ndaitarisa zvikuru sei nyaya yemapfekero, nyaya yekuzvishongedza. Vanhu vazhinji vakatora ndima yakataurwa namupostori Petro ndokubva vaimonyorora kuti itaure zvaisingatauri. Ndima iyoyo zvinzwe kubva kuna mudzidzisi Chidimuro haidzidzisi mapfekero evatende. Aiwa, haisi ndima inoreva kuti semudzimai akaroorwa chipfeka sechipurunyenye. Kune mamwe madzimai anongoti mbatya pamuviri ngwi, unonyatsoshaya kuti munhu anonyatsoziva zvaari kuita here, uyu ane dhimoni here. Kunyanya madzimai kana muchipfeka muri pamba, tinozviziva kuti munenge muchida kukorobha korobha pasi. Tinozviziva kuti munenge muchida kugeza mbatya. Tinozviziva kuti munobata zvimwe zvinhu zvine tsvina. Tinozviziva chaizvo. Asi harisiro basa renyu chete rekungobata zvinhu zvine tsvina nekugeza geza pasi nezvimwe zvakadaro daro. Mune rimwe basa uri kuita kuti vana baba vakuonei nyama dzavo dzigwini gwini. Mukaita tsika yekungochena maakuenda kunze, zvinoisa mweya usina kunaka, zvinopwisa Mweya Mutsvene unenge uri muna ana baba. Ndiri kuti kudii, hazvina kunaka kuti murume apindwe nemweya wokuti mudzimai wangu anongochena kana akuenda kunze. Ndicheneroka, handitini pandakakuona ndakakuona wakachena. Handinombokuona uine mbovha kumeso kana mabori. Ndakakuona wakachena ndobva nyama dzangu dzadokwaira senondo inodokwairira mvura ndichibva ndakuda. Masikirwa atakaitwa naMwari sevanhurume nevanhukadzi akasiyana. Zvoda kuti vanhukadzi vazvigamuchire izvozvo. Vanhukadzi vanonyanya kukoshesa ukama nokunzwanana kwemweya nemwoyo. Zvasiyana nesu vanhu vechirume. Vanhu vechirume tinonyanya kukwezwa nekuona. Ndosaka kunyange vachinyebedzera zvavo paunenge uchitofamba nemurume wako, anonyebedzera kunge asina zvaari kuona, anenge achiona. Ukanyatsomutarisa chaizvo ukamuhwandira unomubatikidza chete. Anotarisa, ukaona asingatarisa anorwara, ane chirwere. Anoda kurapiswa kana kunamatirwa. Murume anoda kuona. Maziso emurume anoda kuona. Saka vanenge vachingoona, vachingoona, vachingoona. Zvino kana vangoona vamwe varivo vanoona vakapfeka zvakanaka, varivo vakashonga zvinodokwairirisa mwoyo, panotanga kuita dambudziko. Saka ndiri kuti inini, hongu kunyange muchiitawo mabasa, zivai kuti nhasi musi womugovera baba varipo. Saka nekuda kwekuti baba varipo, hongu ndingambomuka mangwanani ndikambodai dai dai ndakapfeka chimwe chai chaichi. Asi kana nguva yangoti oh, ndopfekera baba nokuti varipo. Hazvina kunaka kuti baba pavanoenda kuhofisi kwavo kubasa ndokwavanongonoona vane dzakachitsepete nomuviri. Vanozofungei kana vachinge vaona zvinhu zvakaita saizvozvo? Kwavo vanongoona zvichiita fanika muti wakapfekedzwa mbatya. Hazvinakidze izvozvo. Vanodowo kumba ikoko kuonawo miri wakati tsipiti kuti ah, ndizvo zviya zviya zvandakadai izvi. Zvino batsirawo baba kuti pavanenge vakuedzwa nemiedzo yasatani. Vangoti inga mutondo umwe zvakangofanana. Iyo hembe yakati tsepete nomuviri, yangu yemukadzi wake yakati tsepete nomuviri. Saka handina chikonzero chokufananidza apa, nekuti zvakangofanana. Mutondo umwe. Asi kune madzimai unototi kana achitonokwira bhazi, kana kuti achikwira yakazonzi nevekumalawi garimoto, ndipo chete paunomuona akapfeka zvakanaka, ndipo chete paunomuona akapetura vhudzi rake, akagadzira musoro zvakanaka. Regai ndikunyeurirei chakavanzika vanhu vechidzimai. Kuvarume zvazvinoreva, zvinoreva kuti waakuchenera varume vekwauri kuenda ikoko. Havatauri varume, vanonyarara, havana chipo chokutaura sechemadzimai. Asi ndakadanwa naMwari kuti nditaure ndakavamiririra. Vanotanga kufunga kuti zvichida ndova uine shungu dzokuchenera. Kana uchishanda naana chidimuro ndova uine shungu dzokuchenera. Ina haunawo shungu dzekundichenera. Haunawo shungu dzokuti ndione. Kana uri pano unenge wakangopfeka sechembere. Varume havakomborerwe nazvo, havasimudzirwe nazvo. Ndoo zvinhu zvamunozonzwa baba vakuti gombo mumba, gombo panze. Gombo mumba, gombo panze. Handisi kuti chinhu chakanaka, chinoendesa ugehena, chinourayisa. Asi zvinoitika izvozvo kana baba vakagara nemunhu asina hanya nekushonga kwake. Obva atoenda muBhaibheri kuti mupostori Petro akataura. Akati kushonga kwenyu ngakurege kuva kwekunze, ngakuve kwemweya wemukati. Mweya wakanyarara, ndakanyarara chaizvo. Hazvisi izvo zviri kutaurwa naPetro mundima dzatikanga tichitarisa muchirongwa chakapfuura. Petro haasi kuti vakadzi chipfekai zvinhu zvisina kunaka. Aiwa, ari kuti iye pane kupfeka kuviri. Rega ndikududzirire magwaro zvakanaka, ndobasa rangu, ndozvandakadzidza, ndozvandakadanirwa naMwari kuti ndiite. Hanzi pane mhando mbiri dzekupfeka. Mhando yokutanga ndiyokupfeka kwekunze, kwekuti miri yedu itaridzike zvakanaka, tichigadzira misoro yedu tichiita zvese zvese. Asi mhando iyoyo yakanaka hongu, inokosha hongu. Asi tikaiisa pachikero chemakoshero ayo, inopfurwa kukosha nokushongedzwa kwemukati, kwekuva nemweya wakanyarara, kwekusava nemweya wandaiti mune chimwe chirongwa, mweya weutororo, mweya weupanduki, mweya wokusanzwisisa. Mweya waMwari mweya mutsvene, mweya wakanyarara. Kuva munhu ane utsvene, munhu akarurama mukati, zvakanyanyisa kunaka kudarika kungova munhu wemajojeti anenge akachena kunze. Ndo zviri kudzidziswa namupostori Petro. Ngativanzwisisei, mupostori Petro havana kuti madzimai echiKristu pfekai sechembere. Ngatibatsirane ipapo, nekuti dzimwe nguva kana ndichitarisa madzimai echiKristu, mwoyo wangu unorwadza, nekuti madzimai echiKristu ndimi munofanirwa kuva chiedza kunyika. Ndimi munofanira kuratidza nyika kuti chinonzi kuchena chii, chinonzi kupfeka zvakanaka chii, chinonzi kunyatsotungamira pakuchena chii. Imi madzimai echiKristu ndimi munofanira kutungamira. Asi muchirangarira kuti pane kumwe kupfeka kwemukati kunonyanyisa kukosha kudarika kupfeka kwepanyama. Nekuti zvikazongova zvenyama chete, hazvichisina Jesu mukati. Muchirangarirawo zvakare kuti murume haakwezverwe kunashe nekuda kwekupfeka kwepanyama. Kupfeka kwepanyama kunokwezvera murume pabonde. Vamwe vane nhamo yemaponde nekuda kwekuti hamugoni kupfeka. Hamupfeke zvinoita kuti baba vanzwi zvavanofanira kunzwa. Mupfeka sechembera ndakatendeuka, ndakawanikwa kare. Mumwe akazoimba zvikanzi, kukuchena kweumandara makaise piko mai, chokwadi munosiyiwa mumba umo maamega mega he. Nekuda kwekuti munhu anenge achirasikirwa neruzivo rwekuti hongu ndakatendeuka, hongu ndiri mutende, hongu murume wangu haana meso meso, asi ndinofanira kutungamirawo pakuchena. Asi pamusoro paizvozvo ndinofanira kuvawo ndakashongedzwa zvakanaka mukati, mumunhu wemukati. Nekuti pauri ipapo une vanhu vaviri, munhu wekunze nemunhu wemukati. Munhu wemukati anofanirwawo kushongedzwa, iye ndiye anonyanyisa kukosha kushongedza kudarika munhu wekunze. Zvino vamwe vanhu vakada kutora ndima iyo ndokuipidigura vava kuti ha, zvekuchena hazvisina basa. Vamwe zvikatonzi musarukwe musoro, musadai musadai, aiwa kutadza kunzwisisa Petro. Zvinzwe kwandiri ini ndiri kuti inini chenai chaizvo chaizvo zvekuuraya zveyaizvo. Asi kutopfuura izvozvo, chenesai munhu womukati, muve nemweya wokunyarara. Mudzimai anoziva Jesu, kunyange panguva dzaunofanirwa kupopota, iva nemapopotero, iva nematauriro. Taura uchiziva kuti unoziva Jesu, taura uchiziva kuti una mweya mutsvene, kwete kungoregedzera mabhambu, kungoti zishokonde. Kune rimwe rekuti ukaudzwa unobva wangoti Mwari ngaatibetsere. Ndarinenge rakaoma shoko racho iroro, harigadziriki. Saka ndiri kuti inini, aiwa, shongedzai munhu wemukati, mushongedzowo munhu wekunze. Mukadaro mazadzikisa magwaro. Nhasi ndinopinda muchidzidzo chokupedzisira kubva muchitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Muchidzidzo chakapfuura nechakatangira chakapfuura chacho, takaona kuti mupostori Petro anga aine zvizhinji zvaanga achidzidzisa vanhukadzi. Ndakaona chiri chidzidzo chikuru uye chinobatsira chaizvo zvikuru sei muupenyu hwemunhukadzi. Ndinoyeuka kuti apo ndanga ndichifamba nechidzidzo ichochi, ndakaguma ndiri pandima yechitanhatu. Zvino nhasi ndinoda kuti ndisimudzire ndichibva pandima 7. Iko zvino uchaona kuti mupostori Petro anenge achitaura kuvanhurume, haangopereri kuvakadzi chete. Ndichada hangu kutaura chikamu chacho ichochi muchidimbu uye nokukasika, ndobva ndaenda pane imwe nyaya. Pandima 7 muchitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Tsamba yamupostori Petro yekutanga, chitsauko 3, pandima 7. Shoko roupenyu rinoti, saizvozvo imi varume, garai nevakadzi venyu nokuziva, muchikudza mukadzi muchiti ndiye mudziyo une simba duku kwamuri, zvavari vadyi venhaka dzenyasha dzoupenyu pamwe chete nemi, kuti minyengetero yenyu irege kudziviswa. Pano chimwe chinhu chandaona ndechekuti icho zvinoita sokunge vose murume nomukadzi vanenge vari maKristu. Asi chandinotenda ndechekuti icho dzidziso yacho inobata mativi ose ari maviri. Munhurume anofanirwa kubata mudzimai wake somudzimai, kana kuti somudziyo une simba duku. Kana munhurume achinga angodaro chete izvozvo zvega, ndizvo zvinogona kumupa kuti agone kukudza mudzimai wake. Ina hangu handifungi kuti zviya zvinorehwa namadzimai kuti vanoda kusununguka chaiko chingava chinhu chichatora nguva refu muupenyu hwavanhu. Chinofanirwa kuzikanwa ndechekuti icho munhurume munhurume chete, munhukadzi munhukadzi chete. Chaanofanirwa kuziva munhukadzi ndechekuti icho iye anofanirwa kuva somudziyo muduku, nokuti ichocho ndicho chinhu choga chingamupa kuzvarwa norukudzo. Iye munhurume anenge achifanirwawo kupa kumudzimai wake chinzvimbo chekutanga-tanga chaicho muupenyu hwake. Kana ndichitaura pamusoro pekupa munhukadzi chinzvimbo chekutanga, ndinobva ndayeuka zvandinowanzoita ini nomudzimai wangu nguva zhinji. Unoziva chii? Pose pandinopinda mumotokari nomudzimai wangu, ndinomuvhurira goni remotokari iyo opinda. Kana achinga apinda, ndorivhara. Kana ndanga ndisingapinde, nomusuo mumwe chetewo. Kana ndichipinda mumba chaimo, ndinotanga kuzarurira mudzimai wangu. Kana achinga apinda, ini ndozoteverawo. Ndinoona vanhurume vazhinji vachiedza chaizvo kukudza nokuchengetedza madzimai avo. Munhukadzi anofanirwa kubatwa norukudzo. Handisi kutaura rukudzo rwekuda kumuvhara, aiwa, kunyatsomukudza chaiko chaiko chaiko. Ina handitenderane neumwe hunhu hwavamwe varume avo vanofunga kuti ivo chete ndo vanenge vachifanirwa kuremekedzwa madzimai vachizviisa pasi pavo. Ivo havari kukudzawo madzimai avo. Ini ndinofunga kuti munhurume woga woga anenge achifanirwa kubata mudzimai wake somunhu anokosha chaizvo kupfuura vamwe vanhu vose. Ndinotenda Mwari chaizvo muupenyu hwangu nokuda kwokuti ini kana ndichitarisa mudzimai wangu ndinoona ari yega chete akanaka kupfuura vamwe vanhu vose. Uye kana ndichitaurirana naye ndinotaurirana naye somudziyo usine simba, ndichimuitira mwoyo munyoro kwazvo nomwoyo murefu. Chimwe chinhu chandinoda kuti ugoona pano kubva pataverenga ndechekuti icho mupostori Petro anobudisa pachena kuti kana munhurume nomunhukadzi vasina ukama chaihwo nerukudzo mumba mavo, izvozvo zvinogona kukanganisa upenyu hwavo hwekunamata, uye panenge pasina chikonzero chokuti vagonamata pamwe chete. Chokwadi ndechekuti icho kana vanhu vachirarama upenyu hunenge hwembwa nekatsi, Mwari havanganzwi minyengetoro yavo. Asi kana vanhu vachirarama upenyu hwakanaka hwekubvumirana pane chipi nechipi chavanenge vachiita, aiwa Mwari vanonzwa minyengetero yavo. Ndinoda kuti uzive chinhu ichi baba, kuti kana usingagone kukudza mudzimai wako, minyengetero yako haingateererwi nababa vedu vekumusoro kudenga. Sekutaura kwandamboita, handidi kunyanya kugara pandima ino iko zvino. Ndinoda kuti ndigoenda pane chimwe chikamu, uye ndinotenda kuti ndicho chichava chikamu chekupedzisira muchitsauko chechitatu mutsamba yamupostori Petro yokutanga. Muteereri, chirongwa chanhasi ndachitumidza ini kuti ukama mumba nekuchechi. Ukama mumba nekuchechi, chikamu chandapedza kutaura nezvacho, chikamu chandanga nichitaura pamusoro peukama mumba. Ukama mumba, iko zvino chikamu chandakupinda, ndakupinda muchikamu chandinenge ndichitarisa ukama muchechi. Ukama muchechi, pandima 8 muchitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Tsamba yamupostori Petro yekutanga, chitsauko 3 pandima 8, shoko roupenyu rinoti: pakupedzisira muve nemwoyo mumwe mose, munzwirane ngoni, mude hama, muve nemwoyo munyoro, muzvininipise. Vatendi chaivo vanofanirwa kuva nepfungwa dzinenge idzi. Vanofanirwa kuva nemwoyo mumwe chete, vachiva nengoni kune mumwe nomumwe. Vanofanirwa kudanana uye vachizvininipisa pachinhu chipi nechipi chavanenge vachiita. Vatenda havafanirwi kurarama upenyu hwekuvengana vachiitirana godo nokugodorana. Pandima 9 muchitsauko chechitatu mutsamba yamupostori Petro yekutanga. Tsamba yamupostori Petro yekutanga, chitsauko 3 pandima 9, shoko roupenyu rinoti: musingatsivi zvakaipa nezvakaipa, kana kutuka nokutuka, asi muropafadze, nokuti ndizvo zvamakadanirwa kuti mugare nhaka yokuropafadzwa. Ichi ndicho chimwe zvechidzidzo chikuru. Handizivi hangu kuti kana mumwe munhu achinga ataura mashoko akaipa pamusoro peupenyu hwako, kana kukunyepera chaizvo, newewo ungatsiva nenguva imwe cheteyo here? Ini ndinoti aiwa, haufanirwi kunge uchidaro. Chinhu chimwe chete chaunenge uchifanirwa kunge uchiita ndechekuisa munhu iyeyo kuna Mwari. Apa handirevi kuti unenge uchifanirwa kumunyengeterera zvakaipa, asi kuti Mwari vamunzwire nyasha muupenyu hwake. Kana uchinge wadaro, Mwari pachavo ndo vanotsira munhu iyeye, kana kuri kuranga, ivo Mwari pachavo ndo vanogona kuranga munhu iyeyo. Ndinoda chaizvo kuti zvibude pachena muupenyu hwako kuti kana vanhu vachingopopotedzana nokurwa nokupomerana pomerana pamwe chete nokutsivana tsivana muchechi, izvozvo zvinogona kutorera vana vaMwari nguva yokunyengetera. Zvino Mwari havadi kuti zvive saizvozvo, nekuti tinofanirwa kurangarira kuti tiri vamiririri vashe pano panyika. Pandima 10 muchitsauko chechitatu mutsamba yamupostori Petro yokutanga. Tsamba yamupostori Petro yokutanga, chitsauko 3 pandima 10, shoko roupenyu rinoti: nokuti uyo unoda upenyu nokuona mazuva akanaka ngaadzore rurimi rwake pane zvakaipa, nemiromo yake kuti irege kutaura zvinonyengera. Chokwadi chokwadi, munhu mumwe nomumwe anoda chaizvo kurarama, uye munhu paanenge achida kurarama paya anenge achida kurarama upenyu hwakareba. Asi chinhu chinonetsa muupenyu ndechekuti icho, kunyange zvazvo munhu achida upenyu kana kurarama, kazhinji kacho vanhu vazhinji havawane kunyatsofara chaizvo muupenyu hwavo. Kwete kuti munhu anenge asingadewo upenyu hwakanaka, aiwa Munhu mumwe nomumwe anoda upenyu hwakanaka achifara, asi dzimwe nguva tinokundikana kurarama upenyu nokuzara kwawo uye tichiwana zvose zvinenge zvichifanira kuwanikwa muupenyu. Ufunge Petro anotidzidzisa kuti kana tichinge tichida kurarama upenyu hwakanaka, chii chatinofanirwa kuita? Patichangobva pakuverenga shoko raMwari, ratitaurira kuti tinofanirwa kudzora rurimi rwedu, tirege kutaura zvakaipa. Miromo chaiyo ngairege kutaura manzwi ekunyengera. Ufunge rurimi chairwo rune simba rekuputsa upenyu hwemunhu anenge achifanirwa kuva neupenyu hwakanaka. Chinenge chichifanirwa kubva parurimi rwemunhu ndicho chokwadi chete. Kunyange naShe Jesu chaivo vanotaura vachiti ivo muchaziva zvokwadi uye zvokwadi ichakusunungurai. Munhu anogona kuzvisunungura pausungwa muupenyu hwake kana achitaura chokwadi chinobva parurimi rwake. Pandima 11 muchitsauko chechitatu mutsamba yamupostori Petro yokutanga, tsamba yamupostori Petro yokutanga chitsauko 3 pandima 11, shoko roupenyu rinoti: ngaanzvenge zvakaipa, ade zvakanaka, ngaatsvake rugare arutevere. Iye anorehwa pano ndianiko? Ndima yatatanga kuverenga yatitaurira kuti munhu anoda upenyu, munhu mumwe nomumwe anoziva kuti munhu anoda upenyu, ndiye anenge achifanirwa kuti atevere zvinhu izvi. Munhu mumwe nomumwe anoda upenyu uye achiziva kuti mwana waMwari chaiye, anofanirwa kurarama upenyu hwakachena, upenyu husina kufunga zvakaipa kana makuhwa. Mwana waMwari anofanirwa kunzvera zvakaipa muupenyu hwake. Ufunge, mwana waMwari chaiye anofanirwa kutsvaka rugare navanhu vose. Kana tichinge tangodaro chete, chokwadi Mwari vanobva vafara neupenyu hwedu. Izvozvo zvinogona kupa Mwari kuwedzera mazuva emunhu eupenyu hwake panyika. Chidzidzo chanhasi uno ndinoda kuchipedzisa nendima 12 muchitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yekutanga, tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 3 pandima 12, shoko roupenyu rinoti: nokuti meso aShe ari pamusoro pavakarurama, nzeve dzake pakukumbira kwavo, asi chiso chaShe chiri pamusoro pevanoita zvakaipa. Ichi ndechimwe chikamu chemagwaro chinoshamisa chaizvo. Apa mupostori Petro anga achitaura achitora mashoko kubva kuna Mapisarema 34. Ndinotenda kuti mushure mechidzidzo chino uchawanawo nguva yekuverengazve Mapisarema 34. Mashoko acho anosanganikwa nawo pandima 15 nendima 16. Ndinoda kuti ugozocherechedza hako kuti aya handi mashoko maduku asi mashoko makuru, uye kuti Mwari vane zvizhinji kwazvo zvavanotaura namashoko acho iwaya. Ufunge, nguva chete ndidzo dzine shanje kwanhasi. Ndinoguma pano. Chidzidzo chinotevera chichange chibva muchitsauko chechina chetsamba yamupostori Petro yokutanga. Shoko randinosiya kwauri, hama yangu, nderekuti ngative neukama hwakanaka mudzimba dzedu sevarume nemadzimai, uye nomuchechiwo titaure mashoko akanaka anopa kuti Mwari vatiwedzere mazuva eupenyu hwedu, sezvo tose tichida upenyu. Mwari wekudenga akukomborere.